Türkmenistanyň inçeme meçidinde ruhanlar arda ýazyp işden çykmagy mezbur edilýär diýip adatlyň Türkmenistandaky habarçylary ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Meçitdäki ruhanlaryň sanyny azaltmak üçin çäreler paýtagtda hem vilayetlerde geçirilipdir. Adatlyk bilen gurrungdaş bolan çeşmelerin maglumatlaryna görä işden çykanlaryň sany galan din wekillerinden agdyklyk edýär.
Aşgabatyň 10 goly ulu meçidinde dini wagtlar geçirýän we dini diýipdi surlar boýunça ilahy hyzmat edýän mollalaryň sany minimal derejä çelini azaldyldy. İşden çykarylanlaryň sany 70%-den hem gowrak.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri 23 aprelde gurrun berdi. Anonimlik şertinde gürleşen çeşmelere görä bu ýagdaý din wekilleriniň goşmaça pul sorap häkimetlere ýüz tutmagynyň ideýany ýüze çykypdyr.
Din wekilleri Türkmenistanyň müftüsine hökümetin büdjetden pul teristelerini bölüp bermegini sorap yüz tuttular.
Dip Aşgabatly çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä ruhanlaryň bu haýyşy ret edilipdir we ideýany aýlyk alýan ruhanlaryň sanyny azaltmak görkezmesi gelipdir. Şol sebäpden meçhitlerde aýlyk tölenýän ruhanlar köpçülükleýin boşadylýar diýip Aşgabatly çeşme aýtdy. Azatlyk radiosy bu ýagdaý bilen baglylykda Türkmenistanyň müftiýatynyň resmi kommentary alyp bilmedi. Meçhitlerdäki ýagdaýdan habarly çeşmeler öz islegi boýunça arza ýazyp işden çykmakdan boýun gaçyran din wekilleriniň hem bolanlygyny habar berdiler. Meçidin imamı olur yali ruhanlara qarşı cinayet işinin qozgılcağını edip qorkuzdu ve mecburi arza yazdırdı deyip çeşme paytaxtın meçidlerinin birindeki yağdayı suratlandırdı. Azatlığın xabarçılarının anıqlamağını öre meçidlerde adatça 20 qolay adam işleyer ruhanlardan başqa xocalıq ve arasaçılıq işini berca ediyenler iş alınyar. Oların əhlisi Milli Xopsuluk Ministerliği tarafından tasdiklanyar ve oların aylıkları kesketlenyar.
Meçitlerde arasaçılık işlerini berca edýän erkek ve ayal işgärleri, ýagny ikinci gatda dinanların namazı duran yerlerini temizleyenlere aylık tölenýär. Olaryň aglabysy meçidin imamynyň tanışlary, dinanlary, gyzlary bolýar.
Dip çeşme gurrun verdi. Meçidin imamının aylığı 3000 manada baravar bolýar. Şeýle de meçitlerdäki girdejilerin bir bölegini hayır sahavat pulları emele getirýär. Bu pul meçidin hojalyk zerurlukları üçin hem ulanylýar dip meçit işgärleri düşündürdi. Ruhanların rayatların çakılıklarına barmağı ve dini deyip de soruları berza etmeği yine bir girdeci şeşmeti olyar.
Mısal üçin ağır tırıqı yüze çıkan halatında hastahana düşönün hoxsarları ve tanışları yenillik üçin ait okap vermeğini soruyarlar. Anı aksamlarına ait ve dünyasını tazelen adamı sonku yoluna uğratmağı ve onun üçünü, yedisini ve 40-ını soğup vermeği soruyarlar.
Dip çeşme aýtdy we käbir mollalaryň çaklygy üçin 100 dollar möçberinde pul soraýanlygyny bellädi. Çeşmeler din wekilleriniň häkimetlerden pul soramagynyň olaryň girdejileriniň azalmagy bilen iltäşiklidigini aýdýarlar.
Şäherlerde we obalarda halkdan hayır sahabat maksatlary üçin ýygnalan pullaryň hasabyna meçidiň hojalyk zerurlyklary, arasalaýjy ferişteler, todan sorujy enjamlar ýaly çykdyjylar edilýär we meçidiň imamy adançysy dünýäsini täzelen merhumlary ýuwýan adamlary hak paýlanýar.
Dip çeşme aýtdy. Meçid işgärleri halk tarapından meýletin pul tapşyryanlaryň soňky döwürde azalandygyny aýdýarlar.
Her hepde anly uny juma namazyna gatnaşýanlaryň meçidlere hayır sahabat üçin pul berýän adamlaryň we telekeşleriň sany juda azaldy. Adamlar meçide pul bagyşlanan mätäşleri öz elleri bilen berenlerini makul bilýärler.
Dip çeşme aýtdy. Meçitlere ilat tarapından berilen pulun azalmağına halk köpçülüğünün maddi yağdayının ağırlaşmağı ve din vekillerine olan ınımın qovşamağı sebep hükmünde görküzülüyor.
Köp gülveri dinarlar meçitlerde hükümetin halkın bəhvidine karşı kanunlarını ve kararlarını qoldap vaqt edip geliyerler. Bu bolsa yönüköy ilatın ruhanlara olan qarayışının yaramallaşmanı getirdi ve halkın dini olan ınımını kaçırdı.
Dip paýtagtly çeşme öz pikirini paýlaşdy. Türkmenistanyň hökümeti ençimelweri din wekillerini siýasy maksatlar üçin peýdalanýar. Şol sanda ruhanlar türkmen prezidentleriniň kitaplary esasında wagt edýärler. Şeýle-de häkimetler ilaty şol sanda telekeçileri meçhitlere, sadakalara we hayır sahabat gaznalaryna pul tapşyrmaga mejbur edýär. Türkmenistanda hökümet tarapından resmi taýdan boýun almaýan ykdysady kynçylyklar soňky ýyllarda raýatlaryň durmuş derejesiniň pes elmegine getirdi.